Понякога животът може да бъде преразказан само с едно уе, уе, но само понякога не винаги. В нашата класация Тангра Топ 40 от няколко седмици присъства една нова българска формация с за мен мистичното име Тоно Деро. Но ето, че сега, след като песента беше официално регистрирана в нашата програма на 22 септември, днес в нашето студио е основният двигател на Тоно Деро. Това е обявявани от нас седмици наред като Димбеца, но всъщност името му е Димитър Попов. Добър ден!
Добър ден!
Откъде идва Димбеца?
Димбеца идва
от ранно детство,
първи, втори клас, след една игра на матч, някакво меле, и оттам излиза едно пиле, което го нарекаха Димбеца.
Това е жестоко, между другото. Да. Аз много харесвам думата матч, дори се шегуваме, забравяйки за думата футбол, когато има световно или европейско, тук в радиото го наричаме европейското по матч. Някакси по-готино звучи. Да. А откъде идва Тоно Деро? Какво означава името Тоно Деро? В нашата стара Радио Тангра традиция помислихме първоначално, че означава нещо наобратно, но Тонот звучи още по-объркващо.
Да. Тоно Деро е компилация от Тоно и Деро. За мен това ми звучи на шопски.
Или на испански.
Ами на някои му звучат на испански, но Тоно Деро на шопски означава, че ще дереме тона.
Жестоко. Дереме тона. Но всъщност формацията не е много шопска, предвид, т.е. ритмично погледнато.
Ритмично погледнато, да, но иначе съставено от чисти шопи. Всички са от големия град.
Мръсни шопи.
Мръсни шопи, опасни типчета шопи. Така
всъщност,
да,
освен вас, господин Попов, тук са практически три съществени части на Пари Кануа Яскър. Самият Чичо Митко, Димитър Василев Нуфри, който също има десетки страдични проекти, този се оказва един от тях. Даян Драгиев Даката, вече дори аз нямам нито достатъчно пръсти на ръцете, нито на краката, за да изброя неговите приключения. И Александър Обретенов, дългогодишен наш водещ, но също така и басист също в Паникън, D2. И всъщност те и тримата участват в една група, която заедно с нощи споделихме онлайн мъката си по загубата на Еди Ван Хален, наречена Тангра Мега Мълец. Ти как стигна до тях?
Ами, за мен е изключителна чест, че мога да общувам с тях, и привилегия, но това не означава, че е нещо лесно, нали, като упражнение. Стигнах с тях, може би защото има ракия. И тук е момента да кажа така на нашите слушатели приказката за ракията. Мога ли?
Разбира се, как.
Така. Значи, драги слушатели, ако някой ви дава ракия, значи има ракия. Ако ви дава такъл, значи нямат ракия.
Да.
А в случая, очевидно, аз имам ракия и така каква се събрахме.
Каква е тази ракия? Каква е нейната магия? Първо гроздова или сливова?
Ами, тя е направена с душа, смисъл, в сърцето. Mm-hmm. От сърцето идва тази ракия. Прави се със сърце. И това е, може би, това ни събра, така да се каже.
А първичният плод какъв е все пак?
А първичният плод минава през Юли Гочев бичето. Да. На един купон, когато се запознахме при много време, той ми каза: бате, с теб искам да направя група някой ден, но аз това бях много далече от китарата и даже почти бях сигурен, че няма да я хвана наново. Имам така едно 25 годишно прекъсване.
На какво се дължи то?
На други интереси и занимания.
Правенето на ракия.
Правенето на ракия, включително.
А ще е получили отговор на въпроса си? Всъщност, от какво правиш ракия? Повече от грозди или от сливи?
Не, това е в буквалния смисъл. Въобще мога да направя от всичко ракия. Всъщност.
Ясно, добре.
Права ракия от всичко, каквото ми падна.
Серо си живял в Либия. Много българи там бяха правили едва ли не ракия от вафли.
Да, в буквалния смисъл точно така, но имам предвид нещо малко по-различно и това предполагам, че нашите слушатели ще го усетят в парчето или в следващите наши парчета, не знам.
Преди да продължим този наш разговор, мисля, че успяхме да привлечем трайно интереса на много разнообразен и широк спектър наши слушатели, защото думата ракия наистина обединява хората.
Да, така е.
Ето го парчето на Тоно Деро, Идвам за теб. We'll be right back. ясно е кой свири. Всъщност ти свириш само на китара, т.е. само.
Да,
а
само Нуфри
свири ли или само пее?
Той пее.
Само пее. Да. Казвам само, защото имаше през годините едно свиране на китара, отказване от свирането на китара в последния паникън, доколкото си спомням, той само пее и каза, спирам да свира на китара.
Да,
да се върнем към съществената част обаче при едно парче, а именно неговото съзидание. То твое ли е или заедно с тях е правено?
Парчето е правено заедно. Всички го правим заедно. Това, че някой измислил един риф, според мен не е някакво право, че е направил парчето той. Нямаше да стане това парче.
Ти ги разправи на Лед Зепелин, дето чак вчера се отърваха от 6 годишното дело за рифа Растеровей Тухева.
Да, чух я за това нещо, но при мен е специално, аз така наистина това го мисля, защото
развитието е по-важно.
Развитието, да, абсолютно. И,
това ли е химията между четиримата души в студиото?
Ами това е, да,
мисля, това е
енергия.
Не е клише, всъщност, това е
не, в никакъв случай не е клише. Това е абсолютно енергия, която ако не са това хората, сигурен съм, че така нямаше да звучи никога това парче. Без значение, нали, какво имам предвид по това.
Да, но все пак е любопитно да чуем и за текста. Текста твой ли е? Защото при текстовете не е точно като с музиката. Тоест, текстове, ако се пише от повече от един човек, шанса за провал е по-голям, отколкото с музиката. Разбираш ме.
Да, текста на Нуфри. Текста на Нуфри, когато Нуфри изпя «Обърни се към мен», единственото, което аз му казах, аз идвам за теб. Нали? Той ми каза на мен «Обърни се към мен», а аз му казах, аз идвам за теб. И така парчето стана «Аз идвам за теб», но текстът е негов.
Има един определен олдскул момент в цялото звучене. Важно е да попитам и кой смеси и даде общия облик на този продукт.
Да, звученето е абсолютно такова олдскул, ако можем да го кажем така наистина. Това е, защото използваме атрибутите на рока от 70-те години. Имам предвид един комплект от Людвиг. Моя маршал, който е на около 50 години и няма как да звучи, и няма как да звучи съвременно, по-съвременно това. А звученето, смесването го даде Сашо. Той го направи. Тук е момента и да добавя, че той си поръча специално един прецижен за Тонодеро, който го чака 2 години да се изработи. И така, и той направи смесването.
Търси си поводи.
Да, търси си поводи, но да.
Обаче, всъщност, това, че използваме думата old school, не значи, че е излязло от играта, защото, например, една от най-любимите групи на Нуфри през годините, от тези, в които той не участва, е активен слушател, Клъч, звучат горе-долу в тази посока, но кажи какъв е стратегическият план, ако има такъв, във времето, в календара за записването и излизането на следващите ви записи, защото много добре знаеш и сам, че с едно парче няма да мине. Защото момчето е чакало 2 години, този Precision едва ли ще точно се задоволи така, само с едно парче.
Точно така, няма. При това ще ни гони с този Precision. Сериозно ще ни гони, той тежи стабилно.
По каменистите Софийски улици.
Точно така. Всъщност, ето сега, дори някои от тях, не знам дали Нуфри и Даката знаят точно, но вчера разговаряхме за една дата в един клуб, който за 25 ноември става въпрос. Планираме нашето първо участие.
Аха.
Така, в което да поканим приятели.
С други думи, песните са готови, просто не са записани.
Песните са готови, да. Песните са готови за един албум. Те са готови, но не са записани. Записваме ги една по една. И мислим да направим второто видео в този клуб, горе-долу около тази дата и специално.
Клуба го казваш от стеснителност или от несигурност?
Не, клуба е просто още не е 100% сигурен.
Ага, ясно. Несигурност, значи.
Абсолютно, да.
Mm-hmm. По-добре човек,
говорено е, да.
Да не каже...
В най-скоро време ще го знаем, да. Просто и датата, и клуба със сигурност ще го знаем, може би, до края на тази седмица.
Но Тонодеро сте си четиримата. Тоест, няма да добавяте други. Да кажем, ако всъщност ви се прииска да добавите още една китара, разбира се, може той
за сега не. За сега не. Той може, да. Той може, Нуфри може много. но за сега в този първи албум, за който става въпрос, и ще направим така всичко възможно да го осъществиме.
Но това ще е премиерата ви, вие не сте свирили пред хора?
Не сме свирили пред хора.
Вълнуваш ли се?
Вълнувам се, разбира се.
А представяш ли си го? Всъщност 25 години си стоял настрани от китарата, но преди тези 25 години, а може би и след това, качвал ли си се на сцена?
Качвал съм се няколко пъти, епизодично. След.
С група епизод, така прозвуча.
Епизодично, да. Покрай група епизод.
Но не с група епизод.
Да. След определено количество чашки. Ми се е случвало и не съм се чувствал зле, така да се, нали.
Тоест, това е нещо, което търсиш, защото съм чувал да казват, че веднъж усетил привлекателната сила на сцената, човек често иска да се върне към нея, към този магнит.
Така е, но за сега аз не мога да направя такъв анализ за себе си. По-скоро усещам, че китарата ме преследва от дете, без да мога да си обясня точно защо и какво. И сега намерих време да го направя, т.е. да обърна необходимото внимание.
Каква е китарата ти днес?
Китарата ми днес е от една марка, която прилича много на женско тяло. Les Paul. Да. И съответно аз я държа на нивото на първа чакра.
Има ли китари, които причат на мъжко тяло? Всъщност?
Не, тази специална прича много на женско тяло.
Тази прича на хубаво женско
тяло?
Да,
на хубаво женско тяло, перфектно женско тяло. И от малък, всъщност, това е една от причините да свиря на китара. Именно този модел китара.
А ти от малък ли я имаш?
От малък исках да имам.
Ето тук стигаме до един много важен момент.
От малък исках да имам.
Думата, която определя това адски съществено човешко състояние, е много звучна и много красива, а може и да е болезнена, думата копнеш.
Да, да, може да се каже точно.
Кога в крайна сметка успя да задоволиш този копнеш? Кога си купи този Les Paul?
Преди 10 години.
Преди това с какво започна? С каква китара? Помниш ли?
Помня с една китара, която е ни комшийки, близначки мои, ми подариха. Намериха тази.
Ама това беше електрическа или акустична?
Не, акустична.
Ама меки ли бяха струните или отия неприятно твърдите?
Не, струни на 2-3 см.
Ужасна трагедия, да?
Да, при което аз седях на улицата на тротуара и я държах, нали? Натисках върху тях и нищо не се получаваше. Но имах късмет, че живеех близо до консерваторията и един ден мина един батко, който беше студент там и ме видя така, съжалиме, ми каза: момче, чакай, ще ти покажа нещо. И ми показа за 2 минути Let It Be. И аз цяла нощ след това се прибав къщи, прави го. И на другия ден, като излезах на улицата, моите приятели, като го чуха, казаха: да, да правим група.
Прави, върти, сочи. Да. В крайна сметка излиза, че в 80% от случаите пак се стига до Битълс.
Абсолютно.
Помниш ли името на този човек? Продължи ли да общуваш с него или той просто
не,
мина?
Не, не го познавах. Мина
като ангел
мина и за мина.
В сън. Да. В един красив и даже прекалено сладникав филм, понякога бихме казали.
За мен това беше една светлина, която ми не даде ми нещо в ръцете и аз оттам нататък.
Може би те обрекло на много мъки, защото човек да има група, ти всъщност сега започваш истински да имаш новата си група, не знаеш през колко трънливи пътеки ще трябва да минеш. Тоест, човек може би не би трябвало да избързваме с крайните оценки.
Не се хвалиме с това.
А кои бяха първите ти музикални опити в група? Как се казваше групата? И през какви мина след това? Помниш ли?
Опитите му бяха в едно мазе, което направихме естествено в нашата кооперация с кори от яйца. И не мога ти кажа, че всъщност първата така група, която ме промени изключително много, и това беше Нова генерация. И Димитър Воев, самия той, в момента, в който се срещнахме с него, благодарение на Васо Гюров, тогава разбрах, че съм се срещнал с истински музикант, дори и нещо повече.
А всъщност, кой ви светна, че трябва да имате кори от яйца на стените, защото това също е ноу-хау, което не може просто е така да ти дойде?
Не може, но това някак си от само себе си дойде, или предполагам, че дойде от някой от моите приятели, на който брат му се занимаваше с музика. Някъде дойде просто като информация. С разпуснани се, така да се каже. Mm-hmm.
Тоест, чакай сега, ти не си започнал да свириш в нова генерация?
Не. Това беше няколко години по-късно.
Да, това беше въпросът ми. Кои са първите ти групи?
Няма...
Нямаха имена?
По-скоро, мисля, че някой беше дал едно име. The Flying Devils. Mm-hmm. Това е... Сега се сещам за него, между другото, един приятел. The Flying Devils. Това
The
е...
Flying Devils.
Да, първата група.
Ски, срещаш ангел и правиш 70
група, години.
Която... Срещаш ангел и...
И правиш The Flying Devils.
The Flying Devils.
Да, да.
Пробва ли да свириш други инструменти или винаги само основно и единствено китара?
По принцип, аз не се възприемам за музикант, а китарата е просто някакво средство, което, както казах, като женско тяло, което стои около мен, близо и ми харесва да го държа и да се занимавам с него. Също така и звуците, които издава китарата, ми харесват. И така.
Кой ли барабанист бях попитал, използвайки сравнението на... Защото много китаристи са казвали, че когато са с китарата си, сякаш правят любов с една красива или любима на тях жена. Не помня кой барабанист го питаха. Той какво чувства, когато свири на барабаните си, особено гледайки The Big Bass Drum, но както и да, отговорът при всички случаи беше много интересен.
Да.
3 минути и 21 секунди, толкова е дълго парчето Идвам за теб. Първото на Тоно Деро, в очакване на новите, издай ни малко информация, кажи още едно-две заглавия, просто е така.
Добре, това парче е само за загрявка, mm-hmm. така да се каже. Следващите ще са малко по-сериозни от това. Не знам всъщност какво точно ще излезе от тях, но аз мога да гарантирам само едно, че ще дереме тона, така mm-hmm. да се каже. А вече дали ще бъде музика или не, това други хора ще го кажат. Второто парче ще се казва Децата стават.
Стават като стават за нещо или се изправят?
Ще разбереме това. Като го чуеме, като го запишеме.
Намираме се буквално няколко часа тук заедно след смъртта на един от най-епохалните китаристи в историята, Еди Ван Хален. Той оказва ли е някакво влияние в твоето отношение с твой любим женски предмет?
Моля ти се, Еди Ван Хален. Аз не знам на кой не е оказвал такова влияние. Тоест, не знам дали има човек, който е чул музиката, да не му окаже влияние. Аз не искам да скърба за него, защото предполагам, че се е пренесъл на по-доброто място.
Това е сигурно.
И мога да кажа само, Еди, почивай в мир, аз ще продължа да се уча от теб.
За щастие, технологично разполагаме с достатъчно документални доказателства за неговата магия. Чакай да споделя и с нашите слушатели думите на твоя певец, а това отношението моя певец, нали се сещаш в Rolling Stones как се отнасят? Ако още веднъж ме наречеш твоя певец, ще ти размажа физиономията. Ето какво ни написа в нашата вътрешна група Нуфри, на нас, нашата формация Тангра Мега Мулец. Нощи 12 минути преди полунощ. Искам да се събера с приятели и да се напия. Искам да свиря на каквато и да е сцена рок-н-рол с приятели и след това пак да се напия. Искам да трещя и на сутринта да карам с махмурлук. Нищо вече не е интересно, дори и карането с махмурлук и пиенето с приятели и свирането на каквато и да е сцена. Мисля, че тези думи, особено когато познаваме Нуфри, той не е склонен на ненужни емоционални изблици. Очевидно споделяме без да жалеем.
Точно така,
защото в крайна сметка, да, както каза пък един друг приятел, с мен си отиде наистина и една част от моето сърце. Но всъщност той е дал адски много светлина и е запалил с искрата, т.е. с огъня на своя талант е разпръснал искри на много места на планетата, за да хванат истинската магия на този инструмент. Конкретно на този инструмент, който в крайна сметка китарата е символът на рок-н-рола, каквото ще се говорим.
Точно така.
Чакаме следващото парче с нетърпение, както и концертът, където и да се случи той на 24 ноември.
Да, за ноември месец. Става въпрос, край на ноември ще се случи и това нещо ще го обявиме и ще бъдете поканени с най-голямо удоволствие.
Както ще казвам, вие сте първите, които ще научите.
Абсолютно.
Димбец, има ли нещо, което си мечтаеш да те попитам? Аз не те попитах. Гепил съм тоя манер на задаване на въпроси от Иляна Бойчева.
Много поздрави специално на Иляна.
Може би, ще видиш, може би ти ще видиш преди мен.
Много е възможно.
Да? Поздрави на Иляна Бойчева, ако я видиш преди мен.
Ще предам, да.
Та, има ли нещо, което ти се струва, че искаше да те попитам, но аз не го направих по една или друга причина, защото все пак наистина се намираме в един необичаен момент, в който, виж, говорихме повече за друг китарист, отколкото за теб, може би.
Ами и с право, защото, както казах, аз не се възприемам за китарист, просто... Китарата е ползвам, за да общувам с нея, а това дали ще стана китарист също зависи от нашата група, дали тя ще се разви и ще продължи да бъде група. Така че нека говорим за Еди Ван Хален, за него може да кажем много неща и може да го слушаме.
Ще слушаме още Ван Хален днес по радиото, а супер. Сега, разбира се, отново поради липса на друго парче на Торадеро, ще чуем отново първото «Идвам за теб» и напомним на нашите слушатели, че само на един клик разстояние е тяхната подкрепа към песента в нашата класация Тангра Топ 40. Неправилно нарекох нашата, защото тя, уважаеми слушатели, е вашата рок класация. Подкрепете Тонодеро и «Идвам за теб».
Yes.
Тимбец, благодаря ти.
Благодаря ви.